Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи Серады, а гостем нашей программы сегодня будет Северин Квятковский, керовник громадского блогу «Будьма.орг», удельник Дня блогера на нашем сайте в минулую субботу. У Блиц-анализе экономист Борис Жаліба отказывается и выглядают правдоподобными планы ураду повеличить реальные грошовые доходы насельництва в наступном годе на 11 або 12%. Сексолог с наивайкшим стажем у Беларуси Змитер Капустин расскажет, как изменились тягом опошних 35 годов проблемы, с якими звертаются до его и інших таких специалистов, и те есть сувязь помеж финансовым кризисом и сексуальным здоровьем. А у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Евгена Волошина. Усё гэта да іншая крыгу пазнее, а зараз про надворье. На завтра амаль по всей территории Беларуси синоптики прогнозуют в облачное надворье, часам дажджы, температура в ночи каля 5 градусов тепла, у день до плюс 10. У ночи и раницы невеликие туманы. И зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сошить Ганна Соус.
Добрый вечер. Дзяржсакратарь США Хиллари Клинтон заявила, что Иран повинен принять худкие меры по выполнению плану, пропонованного ведущими державами и закликанного урегулировать супрацьстояние вокруг иранской ядерной программы. Поводле гэтага плану высокоузбагаченный уран для иранской ядерной программы будет вырабляться у России и Франции, а не у самим Иране. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл у Румынию после наведывания Варшавы, где обмярковывался обновленный план американской супротракетной обороны, який заместо стационарных базов у Польши и Чехии, как планировалось ранее, будет грунтоваться на пересованных ракетных батареях. Ранее сегодня премьер Дональд Туск заявил, что Польша готова удельничать в этом проекте. На перемовах у Варшаве Байден отзначил так само, что США с надеей глядят на махчимости супрацовництва у справе поширения демократии у регионе, передусім во Украине, Грузии и Беларуси. Поводле представников ООН, больше как полова керовников выборших комиссий в Афганистане будут заменены, как позбегнуть фальшивания у шасе другого тура президентских выборов. У авторок дейный президент Хамид Карзай погодился на проведение другого туру. Напередодні специальная комиссия, которая расследовала скарги на порушение, подтвердила массовый характер порушения на выборах 20 жнивня. Сусветные цены на нафту на Нью-Йоркской гандлёвой бирже досягнули рекордного узроўню за год – $80.70 за баррель. Курс евро в дочинении до доляра вырос до $1.5 за евро. Самый высокий показник со жнивня 2008 года.
Дякую, Ганна. Ганна Соус еще расскажа про международные подеи прикладно праз паўгадзіны. А зараз Алина Радкевич за глядом подеев дня, связанных с Беларусью.
У дополненном выборчем законе плануется дозволить кандидатам корыстаться уластными грошовыми сродками, спростить вылучение кандидату от политичных партий, обмежевать удел державных службовцев у выборкамах. Будет спрощена и процедура мясцовых выборов.
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, все предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, что представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Поправки у выборчае законодаўства повинны быть приняты на сёлетней сессии Палаты представников. Дату президентских выборов призначить на осеньской сессии 2010 года. Беларусь, Украина и Казахстан узгоднили сегодня в Москве все документы мытного союза. У гутарцы с министром замежных справ Эстонии Александр Лукашенко выказал готовность наладживать змястоўныя отношения с Европой, одночасово пропоновавший ее выключить у диалогу с Беларусью мову ультиматумов и санкций. Активисты «Молодого фронта» стверджают, что собрали больше за 10 тысяч подписов под зворотом у державные институты влады с потребованиями обеспечить белорусской мове фактичную ровность с российской.
Каждый день годинки, две, три собираем. Потребляется подписов 100-150 в день. Но это основным молодь, я и подхожу до молодзи, бо когда больше старшего возраста подходишь, то я не начинаю такую промову, казать, ось, как у нас там при Сталине, губляешь час ими. Молодь больше активно этим подтримливает, кажутся, так, треба белорусская мова. Кажут то, что они сами хотели поучиться по-белорусски, але немає день, ни школу, ничего.
У коллективные силы оперативного реагирования АДКБ Беларусь вылучит каля 5000 человек. Материалы расследования причин трагедии белорусского самолета у польским Радами поступили у Минобороны Беларуси. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Ваўкавыску пра старыя габрэйскія могілкі праклалі водаправод.
А как до этого, вы мне скажите, через все кладбище от Литейного идет водопровод? Насколько я слышал, ничего там не повыкапывали. Все они делают согласно СНИПа и согласно законодательству, у них со всеми разрешениями.
21 кастрычніка адзначае 95-годдзе апостальскі адміністратар Пінскай епархіі ксёндз кардынал Казімір Свентар.
Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Як вы чулі, ўжо на гэтай восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Свабоды» сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Ён патлумачыў, што падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі са старшынёй Цэнтр выбаркаму Лідзеяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выбары ў Беларусі адбудуцца ў красавіку 2060 году. Пакуль што няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў нібыта сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЕ і беларускіх юрыстаў. Мікалай Лазавік кажа.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Сакратар Цэнтр выбаркаму паведаміў, што не плануецца неяк абмяжоўваць практыку датэрміновага галасавання альбо дазваляць апытанні на выхадзе з выбарчых участкаў, так званыя экзіт-полы. Больш падрабязна пра некаторыя прапановы па зменах у выбарчае заканадаўства раскажа Алесь Дашчынскі.
Да прыкладу кандыдатам у прэзідэнты і ў дэпутаты парламенту плануецца дазволіць ствараць індывідуальныя фонды пры правядзенні выбарчай кампаніі. Фонды будуць фармавацца за кошт уласных сродкаў кандыдатаў і сродкаў ад беларускіх фундатараў. Не будуць мець права пералічваць сродкі ў такія фонды замежныя грамадзяне і арганізацыі, прадпрыемствы з замежнымі інвестыцыямі, а таксама структуры, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Кандыдаты змогуць купляць дадатковы эфірны час на тэлебачанні рады, арганізоўваць сустрэчы з выбарцамі, арандаваць памяшканні і выпускаць дадатковую рэкламную прадукцыю. Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка сказаў.
Напрыклад, калі за гэтыя фонды могуць аплачваць сустрэчы з выбарчыкамі, скажу, калі ласка, платіце нашай міліцыі і так далі. А не можаце платіць, ну такі сходаў вам нема. Хаця, па сутнасці, абстрагаваўшыся ад канкрэтнай сітуацыі, якая ў нас ёсць у Беларусі, так норма правільная. Но для таго, каб вот яна працавала, трэба мець непадкантрольныя бізнес-структуры ўладзе, трэба мець палітычны бізнес і так далі.
Мяркуецца таксама спрасціць працэдуру вылучэння кандыдата ў дэпутаты парламенту ад палітычных партый. Палітычная партыя на сваім з'ездзе зможа вылучаць кандыдатаў на парламенцкіх выбарах ва ўсе выбарчыя акругі, незалежна ад наяўнасці ў гэтых акругах партыйных структураў. Каментуючы гэта, сябра Віднай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі сказаў.
Сапраўды, гэта было б правільна адмяніць гэтыя неразумныя абмежаванні, але мне здаецца, усё ж галоўнае ў выбарчым заканадаўстве, каб была гарантыя, што лічацца галасы. Зараз галасы не лічацца, вось у гэтым асноўная праблема.
На мясцовых выбарах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выбары дэпутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў.
Расказваў Алесь Дашчынскі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Шановная свабода! Пока главой государства Республіки Беларусь будет Лукашенко, в Беларуси честных выборов не было и не будет, так как во власти от низа до его окружения правят не избранники народа, а назначенцы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Ці верыце вы абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? На такое пытанне адказвалі людзі на гарадзенскіх вуліцах, з якімі гутарыў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Конечно. Конечно. А зачем тогда? Зачем тогда улада, если в неё не верить?
Я думаю, что будут. потому что уже и время такое подходит, что можно надеяться, что справедливые будут.
Да.
Почему?
Не знаю, я верю.
Нет, совершенно не верю.
Давно не верю.
Ну, потому что предыдущие выборы показали, что большие массы людей, особенно молодежи, негативно относятся к нынешней власти и голосуют. И все равно нету никаких показателей, что настолько занижены проценты, что это просто-напросто нереально.
Я тоже не верю в это, потому что, как по мне, так и наслышано, что все и люди, служащие где-то в частях, их просто обязывают голосовать за того, кого надо. То есть у людей не свободный выбор, скажем так, а скорее принужденный.
Да, вряд ли. Верится с трудом, если честно. Подтлумачить чем? Уже были у нас не одни выборы. Какие они были, мы знаем. Поэтому так вот не доверяем, если честно.
Не верю. Ну, потому что и прошлые были такие же. И эти останутся такими же. Понимаете меня?
Они что, были не свободные? Нет, но они были несправедливые, несумленные.
Ну, пытание не так учите. Верите вы?
Конечно, верю.
50-50. 50 на 50. Что они будут нормальные.
Нарушение Конституции сколько раз уже было?
На выборах?
Да. Не допускали, вот в прошлых выборах не допускали людей из других стран на комиссию проверять выборы.
Назиральников?
Назиральников, да.
Конкретно скажите, верите вы тени?
Нет, не верим.
То же самое. Ну, не допускают никого к выборам нашим. Как бы, блин. Так какой третий срок по счету? Или четвертый? Считай, за много.
Меркование людей на городенских улицах. Вы сами можете выказаться на наш телефон «Автоотказник» Уменску 266-39-52 альбо покинуть комментарии на нашем сайте в интернете свобода.орг. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». Уменску теперь 22 годины, амаль 12 хвилинов, и зараз еще крыху про подеи сирады. Войсковое ведомство Польши объяснило про закончение расследования причин катастрофы белорусского самолета Су-27 под польским городом Радомом. По водле международных правил, огучивать выники повинные улады той краины, якой належит самолет, а белорусское министерство обороны заявляет, что громадскость ознакомится с этими выниками поздней. Рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
У прессовой службы Минобороны Беларуси распаусюдили заяву на гонт поведомления польского боку про то, что расследование катастрофы белорусского самолета Су-27 у Радоме завершенное и выники накированы у Минск, каже полковник Вячеслав Раменчик.
20 октября в Министерство обороны Республики Беларусь поступили материалы расследования авиакатастрофы, которая произошла 30 августа в городе Радоме, Республика Польша. В настоящее время данные материалы анализируются и изучаются. После этого соответствующие выводы будут доведены до общественности.
Нагадаю, 30 жнивня на авиашоу под польским городом Радом загинули белорусские летчики-снайперы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич, которые служили в Барановичах. Какие были версии здарения? Серед махчимых причин катастрофы одразу была названа тая, что у рухавик самолета небыто потрапила птушка. Миновито эту причину наичастей называли державные сродки массовой информации Беларуси. Меж тем реальных подстав для ее гэтак и не з'явилася. На видеоздымках полету белорусского Су-27 птушек побач самолетом не видать. Марфицкий и Журавлевич загинули на самолете российской вытворчасти Су-27, який прошел модификацию в Беларуси. Державные медии не выключили техничную причину аварии. Представник российского конструкторского бюро, где спроектовали самолет Су-27, поведомил незалежным журналистам, что унесенные белорусским боком техничные измены могли в горший бок поуплывать на летные характеристики самолета, что привело до аварии. Еще одна версия возникла после заявления в интернете тексту размовы летчиков с диспетчером. Эти размовы были проанализованы адмысловцами, которые уличили даденные про худкость ветру, вышиню да иншие факторы. Один из таких адмысловцев выступил на сторонках «Комсомольской правды» в Беларуси. С его слова выникало, что помылку допустили белорусские летчики, расповедая корреспондентка Ирина Козлик.
На самом деле специалисты вельми шмат разумеют по этой записи. И они сделали высновы, что комиссия, мабуть, уже ведая отказ на пытание, чему загинули летчики. Але, махчима, это будет замолчиваться, бо не завсюду военные ожидают вынести некое смесь из избы.
Недавно сред войсковых летчиков заявилась еще одна версия, что самолет Су-27 еще в Беларуси заправили палевом свыше меры, бо войсковое начальство вырашило сэкономить и не набывать у Польши газу на отворотный шлях. Мавляв, при мощном ветре летчики этого не уличили. У Минобороны этой версии не комментуют. Полковник Вячеслав Раменчик поведаў у «Свободе», што сем'і загіблых лётчыкаў яшчэ не трымалі страхоўку і спаслаўся на закон.
Так, у нас остаточного случая, там есть порядок выплаты страховки военнослужащих. Поэтому, когда будет завершено расследование, соответственно, будет выплачена страховка.
Страховка у выпадку смерти военнослужащего – это 250 базовых величинь, альбо амаль 9 миллионов рублей, ти 3000 доляров. Летчики в Барановичах кажут, что в Украинах Европы их коллеги мают страховки у десятки разов большие. Як будет ушанованная память Александра Марфицкого и Александра Журавлевича? У войску заўсёды ушановуюць памяць загіблых. Гэта традыцыя. Якім чынам, гэта ўжо другое пытанне. Адказалі ў Міністэрстве абароны.
Расказваў Олег Груздзіловіч. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, у Менску 22 гадзіны і 15 хвілінаў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Рэальныя грашовыя даходы насельніцтва Беларусі ў наступным годзе маюць павялічыцца на 11-12%. Гэта прадугледжана праектам прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2010 год. Ці выглядаюць праўдападобнымі гэтыя планы ўраду? На гэтае ды іншае пытанне нашага карэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Наколькі рэалістычным можа выглядаць гэты так званы мэтавы праект, паводле якога грашовыя даходы насельніцтва могуць павялічыны на 11-12%, рост валавога ўнутранага прадукту таксама на гэтую лічбу. На чым грунтуецца ўрад, даючы такі прагноз? Ці гэта проста, як ужо заяўляюць некаторыя глядальнікі, палітычная піараўская заява, проста каб супакоіць насельніцтва і кіраўніцтва краіны?
Стан нашай эканомікі не такі, што закладваць прагноз роста внутреннего волового продукта 9-10%, это, я лечу, что это прожект, потому что надо лечиться с реалиями. Реалии таковы, что за этот год наш УВП, ну и он будет в лепшем выпадку 0% роста. Реальный проект был бы, яким предугляжил рост УВП, ну, максимум на 2-3%. Что тычется роста зарплаты, все-таки наша зарплата расте, не глядя на кризис, нахопил, но не все галины, скажем, лепи выглядает будовництво, нафтохимия. Может быть, рост зарплаты, ну, близко к тому, что прогнозую урад. А что рост УВП, такие проценты великие, как вы говорите, это, конечно, тут больше уплывает политический фактор.
Можно нагадать, что на этот год так само были предугледжены довольно оптимистичные лишбы, вот по мерах этих 12%, и это робили уже тогда, когда кризис начинался в осень минулого года. Ну, так, и вот никто зараз не откажет за то, что замест 12% отрымался нуль, и можно смело давать новые прогнозы?
Ну так, официально, насколько я ведаю, никто не отменял прогноз на этот год рост ВВП там на 9-10%, я уже докладно не памятаю. Можно сказать так, но кто же ведал, что у нас закрыне сусвет кризис и в такой ступени, что, конечно, все этой лишбы требовало переглядеть официально и скорректовать этот прогноз. Вот. Я думаю, что треба больше реально подходить до плана альбо прогнозовый на наступит. Мы еще под уплывом кризиса, и еще большое питание, те достигнет. Это кризис дна в этом году. Я думаю, что это кризис еще чуваться добро. И, на жаль, я так думаю, но это реально и на наступный год.
Але гэты год перадыбарший, и, коли говорить про грошовые доходы населения, улада может их повеличивать навод за кошт замежных позыков?
Ну, я думаю, непосредственно за кошт замежных позыков это не зробишь. Насколько я ведаю, отбавлено бюджетникам в росте зарплаты, скорошены все бюджетные артикулы, материальные артикулы скорошены. То есть урад, отповедные заходы и он робит. И треба, я думаю, больше реально так подходить и до наступного года. И он будет так само тяжкий.
Блиц-анализ «Свобода».
Эканаміст Барыс Жаліба разважаў над планамі ўраду павялічыць на 11-12% рэальныя грашовыя даходы насельніцтва Беларусі ў наступным годзе. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя падзеі серады. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства Беларусі павінны быць прынятыя на цяперашняй восеньскай сесіі палаты прадстаўнікоў. У дапоўненым выбарчым кодэксе плануецца сярод іншага дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдатаў ад палітычных партый і абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Вайсковае ведамства Польшы абвясціла пра заканчэнне расследавання прычын катастрофы беларускага самалёта Су-27 над польскім горадам Радамам. Паводле міжнародных правілаў агучваць вынікі павінны ўлады той краіны, якой належыць самалёт. Беларускае міністэрства абароны заявляе, што грамадскасць азнаёміцца з гэтымі вынікамі пазней. Пасол Нямеччыны ў Беларусі Герхард Вайс у інтэрв'ю нямецкай хвалі прызнаў, што ёсць падставы лічыць выпадак зняволенага беларускага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча палітычным. Паводле Вайса, у яго развязі існуе расчараванне ў сувязі з недастатковымі дзеяннямі беларускіх уладаў у галіне забеспячэння грамадскіх правоў і свабод. Перакладзены на польскую мову раман беларускага пісьменніка Ігара Бабкова «Адам Клацкоцкі і ягоныя цені» патрапіў у фінал літаратурнай прэміі Цэнтральнай Еўропы «Ангелус». Вы на хвалях начной свабоды і яшчэ крыху пра падзеі сённяшняга дня. Камандаванне Жодзінскай вайсковай часткі адпусціла актывіста Маладога фронту Змітра Хвідрука ў 10-дзённы адпачынак. Салдат-апазіцыянер адслужыў палову тэрміну і цяпер мае свой уласны досвід вайсковай службы. Са Змітром пагутарыла Любоў Лунёва.
Змітра Хвідрука гвалтам прывезлі на тэрыторыю Жодзінскай вайсковай частцы напрыканцы студзеня. Яго затрымалі дома міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Хлопца адвезлі спачатку ў турму на вуліцы Акрысціна, адтуль у войска. Змітер на пачатку службы трапіў у шпіталь, дзе яму зрабілі аперацыю. Потым яго некалькі разоў лячылі ў санчастках, бо хлопец не паспеў нават прайсці медкамісію. Суд пастанавіў, што гвалтоўны прызыў Хвідрука на службу быў законным. Змітер распавёў свабодзе.
Асаблівых праблемаў няма, даволі дружна зараз жывём з хлопцамі, займаюся нейкімі працамі, размаўляем пра ўсё на свеце. Увогуле ў нашай роце больш стала чытачоў бібліятэкі. Паўдзельнічалі ў футбольным турніры, дзе занялі самую высокую за ўсю гісторыю этой брыгады трэцяе месца ажно.
Змітер, нягледзячы на тое, што яму даволі часта не давалі звальнення, не адчуваў сябе ў ізаляцыі. Хлопец апавёў, што атрымлівае лісты і сустракаецца з сябрамі, якія да яго прыязджаюць.
Газеты ці то слухаю ўвечары пры матч, Радыё Свабода пастаянна навіны ідуць на ўсю казарму. Пасля стужкі навінаў нават абмеркаванне нейкае, ну, з большасці становча рэагуюць. А ёсць людзі, якія перакананы ў тым, што гэтыя навіны з захаду, што гэта апазіцыя, БНФ, раскручвае стабільнасць нашай краіне і гэтак далей. Але, ў прынцыпе, большасць хлопцаў разумее, бачачы стан нашым войску, тое, што кажуць у перадачы «Арсенал», напрыклад, у нядзелю, і тое, што ёсць насамрэч. І з гэтага робяць выснову, што напэўна, ў гэтых навінах больш праўды. Бо ў іх кажуць тое, што не кажуць у афіцыйных сродках масавай інфармацыі, што салдат можа прачытаць там Савецкую Беларусію ці Рэспубліку, ці то ваенную газету штодня.
Змітер Хвідрук за час службы ў войску адкрыў для сябе некаторыя рэчы.
Адчуванне таго, што войска рыхтуе цябе да нейкага змагання за свабоду радзімы ці за незалежнасць, пры пэўных магчымасцях зусім адсутнічае. Бо ў большасці людзей доўгатэрміновай службы і афіцэраў стаўленне да службы такое, што абы нічога не рабіць, каб пры гэтым ніхто гэтага не заўважыў.
Змітер Хвідрук падзяліўся сваім самым галоўным уражаннем ад войска.
Нагадуе бадай нават нейкую выспу пасля аварыі. Атрымліваецца, што войску сабрана людзі, якія абсалютна не пасуюць адно аднаму і ніколі б жыцці бы не пазнаёміліся, не сустрэліся і, можа быць, нават не пачалі бы размаўляць. Але як бы трапіўшы ў такія умовы, што застаецца, вымушаны гэта рабіць.
Адпачынак Змітра Хвідрука скончыцца ў апошні дзень кастрычніка. Ён мусіць з'явіцца ў частцы да вечаровай паверкі.
Са Змітром Хвідруком гутарыла Любоў Лунёва. Вы на хвалях начной свабоды і прыйшоў час на агляд інтэрнэту перадачу «Форум свабоды». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёміць Ганна Соус.
Найбольш папулярная тэма абмеркаванняў на нашым сайце гэтымі днямі – вызначэнне даты прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, пачатак 2011 году, а таксама рашэнне аб лібералізацыі выбарчага заканадаўства. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік тлумачыць некаторыя змены.
Ёсць даже такое, чтобы не менее 1/3 состава камісіі избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государства государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партии и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Наведники сайту «Свободы» выказываются про будущие выборы и обвешенную либерализацию выборчего законодавства. Беларусь. Таким чином, головная наша белорусская задача – провалить те выборы узурпатору и порушальнику Конституции, не идти на их увогуле байкотовать, зарабить им пустые выборчие участки, чем позбавить махчимости ошукать прикрывшийся народом. Фрабел. Покуль Лукашенко живы, он николи не даст белорусам выбрать себе уладу. И на выборы, у сенсе выбирать иншего президента, разлишивать не приходится. Сам доброохотно Лукашенко за краты не пойде. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне Илья Копыл. Вельми цікава атрымліваецца, калі я на самой справе прыхільнік правядзення сумленных, справядлівых, адкрытых выбараў, чаму ж тады нічога гэтага няма на практыцы? Як быць з Александрам Казуліным? Ён спрабаваў скарыстацца сваім канстытуцыйным правам правесці прэсавую канферэнцыю для журналістаў і прысутнічаць на трэцім всебеларускім народным сходзе. Замест гэтага быў асуджаны на 5,5 гадоў. І як зразумець словы, што нам адыходзіць ад гэтага крытэру сумленнасці і прыстойнасці нельга? А што такое сумленнасць і прыстойнасць? Глядзіце прыклад з Казуліным. Таму я так думаю, што нічога значнага ў выбарчы кодэкс унесена не будзе, так, касметычнай папраўкі. Галоўнае ў выбарах – гэта кантроль за галасаваннем і падлік галасоў. Гэта ёсць і застанецца ў руках улады. Таму, як заўсёды, мае рацыю Зянон Пазняк. Лявон. А што з таго, што Лукашэнка заявіў Захаду пра нейкую лібералізацыю выбараў? Напрыклад, у нас запісана, што ў судзе грамадзянін Беларусі мае права на адваката, што не дае Беларусі ў рэйтынгу апусціцца ў правах падданых ніжэй правоў у якасці Паўднёвай Карэі. Дык што з таго, суддзі плявалі на тых адвакатаў і сведкаў і выконваюць тое, што ім прыпісана тым жа Лукашэнкам, прымаючы да справы хлусню мярзотных апрышнікаў таго ж Лукашэнкі. Тое самае будзе і з лібералізацыяй для луканізаваных еўрапейцаў. І яшчэ некалькі водгукаў на заканчэнне. Атрымліваецца так, што пасля кожнага пройгрыша трэба мяняць трэнера. Каментуе Ілля Копыл рашэнне старшыні Федэрацыі хакею Беларусі Владзіміра Навумава адправіць у адстаўку галоўнага трэнера менскага «Дынама» Глена Хэндлана пасля таго, як 20 кастрычніка «Дынама» прайграла хабараўскаму «Амуру». Сістэма працуе на деградацыю, а деградацыя на сістэму. Так каментуе Лявон сюжэт пра тое, як у Ваўкавыску праз габрэйскія могілкі праклалі вадаправод. Толькі два беларуса і знайшлося – Завальнюк да Зелянкоўская. Астатнія ці то паўрасейцы, ці то паўбеларусы, невядома што іншымі словамі. Сакалоў яшчэ, яму дзякуй. Так пракаментаваў наведнік Беларусь сюжэт пра тое, як адказалі на пытанні перапісу вядомыя людзі. Запрашаем вас далучыцца да абмеркавання гэтых і іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
З меркаваннямі наведніка ў нас пазнаёміла Ганна Соус.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Падарожжа з метра Бартосіка на нашых хвалях заўтра. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». 35 гадоў таму, у кастрычніку 1974 году, упершыню ў Беларусі пацыента прыняў сексапатолях. Сёння Зміцер Капусцін распавёў, як змяніліся цягам гэтых гадоў праблемы, з якімі звяртаюцца да яго і ўвогуле да такіх спецыялістаў, людзі, і ці ёсць сувязь паміж фінансавым крызісам і сексуальным здароўем, расказвае Юлія Рымашэўская.
На сённяшній день у Беларусі 10 сексолягаў і 5 псіхолягаў-сексолягаў. І, як каже Змітер Капустін, чергаў да іх кабінетаў не назіраецца. За год 1500 пацієнтаў. Хаця тягам 35 год праці пералік праблемаў, з якімі звяртаюцца пацієнты, не змяніўся. Агулам кажучы, незадаволенасць сексуальным жыццём. Звяртаюцца найперш мужчыны.
Імітировать эрекцию сложнее, чем имитировать оргазм у женщин. Поэтому, конечно, больше проблем у мужчин. Хотя, наверное, все-таки проблемы, если говорить о сексуальном удовлетворении, то, наверное, одинаковое количество. Но женщины чаще всего не приходят по разным причинам. На мой взгляд, есть такое понятие, как сатисфакция синоргазма, то есть удовлетворение без оргазма.
И у кризис, и до кризису, и после кризису допомога сексолога, на думку спадара Капустина, будет запотребованной.
Очень грубо, но тем не менее. Легко запомнить. Количество проблем сексуальных соответствует возрасту. В 20 лет 20 проблем, в 40 – 40, в 60 – 60, 80 – 80. Вот сколько людей нуждаются в той или иной консультативной или лечебной помощи специалиста. Это было всегда.
На сексуальное життё уплывает стресс. Поспяховые на працы керовники, менеджеры працуют во умовах стрессу неспынно. И это позбавляет их сексу. Так бы мовить, те стресс, те секс.
Но самое интересное, вот дать ему успокоение. Ну, к примеру, он пошел в отпуск, телефон отключил, его есть либет, он нормально живет половой жизнью. Возвращается 2-3 дня, и опять же...
Цікаво, что жанчын гэтая стрессовая проблема закранае у меньшей ступени, потому что жанчыны значно хутчэй аднаўляюць страчаныя силы у любых ситуациях. Паводле Змітра Капустіна, шлюб даволі часта гіне праз спажывецкае стаўленне да самога статусу сям'і.
Да, беседую с женами с таким вот конфликтным браком. Я говорю, скажи, вот а кто у тебя в жизни самый главный человек? Ну, называю. Хорошо, там мама, ребенок и прочее. Значит, на мой взгляд, муж должен быть ближе мамы. Тогда ты будешь за него бороться. Любить надо взахлёб.
У ближайших творчих плянах сексопатолога Змітра Капустіна книга «Секс пасля 40».
Таким чином, 35 гадоў таму, у кастрычніку 74 году, упершыню ў Беларусі пацыента прыняў сексапатолог, якраз Змітер Капустін. У Менску палова 11, у эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе Севярын Квяткоўскі, кіраўнік грамадскага блогу «Будзьма.орг», удзельнік Дня блогера на нашым сайце ў мінулую суботу. У перадачы «Барды свабоды» Змісар Бартосік сёння працягне аповед пра Евгена Валошына. Крыху пра надвор'я. На заўтра амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае неба, часам дажджы. Тэмпература ўначы каля 5 градусаў цяпла, удзень да плюс 10. Уначы і раніцай невялікія туманы. А зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноў Ганна Соус, яна раскажа коротка пра міжнародныя падзеі.
Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Злучаныя Штаты ніколі не будуць падтрымліваць нармальныя дачыненні з маючай ядзерную зброю Паўночнай Карэі. Як заявіла дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, Вашынгтон не паслабіць санкцыі супраць Пхеньяну да таго часу, пакуль той не прыме канкрэтныя меры на шляху да поўнай ліквідацыі сваёй ядзернай праграмы. У той жа час ЗША падкрэсліла Клінтон, гатовыя да дыялогу з КНДР, але аднаго вяртання паўночнакарэйскага боку за стол перамоваў недастаткова. А раней Хілары Клінтон заявіла, што Іран павінен прыняць хуткія меры па выкананні пляну, прапанаванага вядучымі дзяржавамі і закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден прыбыў у Румынію пасля наведвання Варшавы, дзе абмяркоўваўся абноўлены план амерыканскай супрацьракетнай абароны, які замест стацыянарных базаў у Польшчы і Чэхіі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. Паводле прадстаўнікоў ААН, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій ва Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога туру прэзідэнцкіх выбараў. Сусветныя цэны на нафту на нью-йоркскай гандлёвай біржы дасягнулі рэкорднага ўзроўню за год. 80 даляраў 70 цэнтаў за барэль. Курс еўра ў дачыненні да даляра вырас да 1,5 даляраў за еўра. Самы высокі паказнік са жніўня 2008 году. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ глыбока занепакоенае рашэннем суду пакінуць у сіле абвінаваўчы прысуд казанскаму праваабаронцу Яўгену Жоўцісу. Як заявіў дырэктар бюро БСЕ Яныш Лінарчыч, суд не прыняў ва ўвагу шматлікія парушэнні ў часе расследавання і судовага разбіральніцтва. На пачатку верасня дырэктар казахстанскага бюро правоў чалавека Яўген Жоўціс быў асуджаны на 4 гады. Суд прызнаў яго вінаватым у аўтааварыі, у выніку якой загінуў пешаход.
Дзякуй, Ганна. Ганна Соус расказала пра міжнародныя навіны, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашовымі сродкамі, спрасціць вылучэнне кандыдатаў ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў.
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, все предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, то представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Поправки у выборчее законодавство повинны быть приняты на сёлетней сессии Палаты представников. Дату президентских выборов призначить на осеньской сессии 2010 года. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У гутарцы з міністрам замежных справаў Эстоніі Александр Лукашэнка выказаў гатоўнасць наладжваць змястоўныя адносіны з Еўропай, адначасова прапанаваўшы ёй выключыць у дыялогу з Беларусю мову ультыматумаў і санкцыяў. Актывісты «Маладога фронту» сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў пад зваротам у дзяржаўныя інстытуты ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай.
Кожны дзень гадзінкі, дзве, тры збіраем. Атрымліваецца подпісаў 100-150 у дзень. Ну, гэта асноўны моладзь, я і падыходжу да моладзі, бо калі больш старэйшага ўзроста падыходзіць, то яны пачынаюць такую прамову казаць, ось як у нас там пры Сталіне, губляеш час з імі. Моладзь больш актыўна гэтым падтрымлівае, кажуць, так, трэба беларуская мова. Кажуць тое, што яны б самі хацелі павучыцца па-беларуску, але няма дзень, ні школу, нічога.
У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5 тысячаў чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім Радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Ваўкавыску пра старыя габрэйскія могілкі праклалі вадаправод.
А как да этого, вы мне скажыце, через все кладбище от Лицейного идёт вадапровод? Насколько я слышал, ничего там не повыкапывали. Все они делают согласно СНИПа и согласно законодательству. У них со всеми разрешения.
21 кастрычніка адзначае 95-годзе апостальскі адміністратар Пінскай епархіі ксёндз кардынал Казімір Свентак.
Пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю, расказвала Алена Радкевіч. У Менску цяпер 22 гадзіны амаль 36 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды ў эфіры «Вынікі дня». У мінулую суботу на нашым сайце свабода.орг адбыўся чарговы дзень блогера. Сярод блогераў быў Севярын Квяткоўскі, кіраўнік грамадскага блогу «Будзьма.орг». Ягоны тэкст можна прачытаць на нашым сайце, а цяпер Севярын Квяткоўскі з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Свярыня, вы назвалі свой тэкст «Падставы рацыянальнага аптымізму». Там вы пішаце пра тое, што цяпер у сучаснай Беларусі людзі ўжо адыходзяць вось ад гэтай сістэмы, якая існавала ў часы БССР, дзе ўсё залежала ад нейкай, скажам так, падтрымкі ўлады, падтрымкі дзяржавы, ад нейкіх напрацаваных схемаў. І вы гаворыце, што з дапамогай у тым ліку інтэрнэту актыўныя людзі самастойна знаходзяць самарэалізацыю, заробак. І вось адзін з наведнікаў, які падпісаўся «America needs you», напісаў, што, я працытую, «велічайшае заблуждэнне, што где-то в мире большинство делает кар'еру на аснове професіянальных качеств». Связи, коррупция, клановость, трайбализм – явление, распространенное во всем мире. Вот что бы отказали такому критику?
Я хочу сказать, что, ну, особисто я, например, повсюль, где б я не працавал, альбо я сам звертался и пропоновывал свой продукт, и тогда меня запрашали, альбо до меня звертались. И николи, нигде не працавали некие мои особистые сувязи, потому что я вовле был там не 17 годов, 19, 20 и так далее. Это, по-перше, это, ну, мой приватный таки досвид. По-другое, мои назирания за моими ось одногодками, я народился в 73-м, годе. Адповедно, мне зараз 36, вось тыя людзі, якія ў 70-х нарадзіліся, мне вельмі шмат знаёмых, самых розных прафесій, архітэктары, дызайнеры, ну, журналісты, натуральна, праграмісты, людзі, ну, скажам так, больш-менш інтэлектуальнай працы, канешне. Вось, яны вельмі шмат людзей, які працуюць проста па-за межамі гэтай сістэмы, дзяржаўнай, БССРаўскай. Вось. І я, ну, аптымізм мой базуецца на тым, што я проста бачу, што ёсць магчымасці, ёсць людзі, якія гэтыя магчымасці рэалізоўваюць.
А што вы адказалі тым, хто гаворыць, што нават тыя, хто працуе па-за межамі дзяржаўнай сістэмы, што альтэрнатыўная сістэма, яна таксама базуецца вось на тых самых прынцыпах клановасць, асабістыя сувязі, а не на прафесійных якасцях. Напрыклад, у апазіцыі, маўляў, такая ж сітуацыя, як ва ўладзе. Таксама, каб атрымаць нейкую высокую пасаду, трэба мець нейкія асабістыя сувязі, сямейнасць нейкая дзейнічае.
Ну, натуральна, што магчыма такое ёсць. Але зноў жа, што мы называем апазіцыяй, так? То есть, калі ёсць нейкія пэўныя там планы, калі ёсць нейкая сямейственнасць, вось як савецкія часы там, мог чалавек быць у трэцім пакаленні токарам, альбо ў трэцім пакаленні старшынём або выканкаму, там, ці ЦК КПСС, напрыклад. Такое ёсць паўсюль, але, зноў жа, яшчэ раз кажу, што той чалавек, які з Амерыкі...
ЦК КПСС, я так разумею, не было ўсё ж такі.
Ну, я тады быў школьнікам, ну, мне так падавалася, прынамсі. Вось, і зноў жа, у цяперашній Беларусі, на жаль, гэтая вот система, что не столько профессийная якость, кольки ой, знаёмы знаёмага тебе параю, а за то, что ты увозишь на працу, то ён тебе, значит, там то и штось, еще там штось зробить, яна, гэтая система значно больше распаўсюджаная. А вот той человек, які коментовал, ён сам живе, накольки зразумел, ну, бо я читал коментар з Америки, я все ж таки разумею, что у Америцы ситуация для людей с профессийными якостями больше сприяльная. Я сам не был в США, я был в Заходней Европе. Я был в Франции, в Швеции, в Немеччине. И мне так само казали, что и жахливые бюрократы, и так далее, и так далее. Але коммуникуючи со своими знакомыми, я разумел, что все ж таки, коли вот ты просто... як я ў свой час, у БССР яшчэ это было, я просто прапанаваў сваю працу, і мяне запрасілі, калі гэта магчыма было яшчэ ў позній БССР і ў цяперашній Рэспубліцы Беларусь, то ў Заходній Европе, дзе да дэмакратыі прыйшлі натуральным шляхам, мне ўсё ж такі здаецца, не гледзячы на кланавасць, якая закладзеная, відаць, у прыродзе чалавека, ўсё ж такі там, дзе дэмакраты натуральныя, магчымасцяў для прафесіянальнага росту незалежна ад сваяцтва болей.
Я нагадаю, з намі на сувязі Северын Квяткоўскі, ён кіраўнік грамадскага блогу «Будзьма.орг» і ўдзельнік Дня блогера на нашым сайце ў мінулую суботу. Ягоны блог можна прачытаць на адрасе свабода.орг. А зараз дадамо, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, ён уключаны і цяпер. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў, таго, што вы чуеце вось у гэты момант. І паслухаем меркаванні нашых слухачоў наконт перапісу насельніцтва, адна з галоўных тэмаў апошніх дзён.
14 кастрычніка до нас прыйшоў студэнт, перапісчык, вельмі ветлівы, прыемны малады чалавек, які на маё прывітанне загаварыў на беларускай мове. Але перапісного ліста на беларускай мове ў яго не было. Ён у роспачы патлумачыў, што студэнтам пакуль не выдалі такіх лістоў. Я разумею, што не студэнт вінаваты. Виновата наша улада.
При переписи из сельсовета позвонили и выпросили данные у моей жены без меня. А раньше на выборах позволяли и даже упрашивали голосовать за других.
266-39-52, аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі, а з намі на сувязі па-ранейшаму Северын Квяткоўскі, кіраўнік грамадскага блогу «Будзьма.орг». Сверыне, вы чулі вось гэтае тэлефанаванне, а ў вас ужо ёсць досвед удзелу ў перапісе? Да вас ужо прыходзілі, ці вы, можа, хадзілі там на станцыю перапісу?
Так, да мяне прыходзілі дзве дзяўчыны студэнткі, і я хачу сказаць, што яны нават не запыталіся паловы тых пытанняў, якія закладзеныя вось у гэтых лістах перапісных. Я папрасіў іх, каб яны мне паказалі, ці яны правільна сказалі, запісалі мае адказы. Яны мне пачалі гаварыць, што вось яны не маюць права паказваць, я настаяў усё ж такі. Я хачу сказаць, што у прынцыпе да гэтага перапісу не трэба ставіцца, ну, настолькі сур'ёзна, наколькі у нас да яго ставяцца. Таму што я яго нават блытаў, я ўвесь час блытаў для сябе слова перапіс і рэферэндум. Так? Бо, ну, фактычна я разумеў, што, што трэба будзе, то і будзе запісана.
То бок вы не верыце, што тое, што вынікі, якія будуць агучаныя, будуць адпавядаць таму, што рэальна адказалі людзі?
Ну, я бачу просто на свае вочы. Ну, заходзяць, яны адразу запаўняюць палову ліста, нават мяне не пытаючыся. Вось, ну, і, напрыклад, там, сын там, якая родная мова там, наприклад,
І тут я кажу, білоруська, що ви справді у сім'ї розмовляєте по-білоруську? Ну, я їм відказую по-білоруську, але вони не вірять. Тут мій 4-річний син скокує у покої, кричить, та-та-та-та, гляді, там, ну, і от по-білоруську. Я кажу, ви що, не бачите? Ось, вони такі, в очі роблять великі, і, ну, тобто, фактично, ну, якби на автоматі щось це таке робить. Ось, тому... Я хочу сказати про те, що громадянську свою позицію треба проявляти, треба настоювати, але не треба сподіватися ось на ці формальні кроки, які робить держава, яка ну, на попередніх референдумах зарекомендувала себе, ну, скажімо, як статист не з ліпшого боку. Ідуть процеси, ідуть ніякі зміни свідомості громадства і... Вони, в принципі, не залежать від рухів чиновників, від Міністерства статистики, наприклад.
Сверні, ось ви вже сказали, що не особливо довіряєте гэтым вынікам перапісу насельніцтва. Сёння абвясцілі про тое, што ўжо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў будуць прынятыя змены ў выбарчае заканадаўства. І наша апытання, якое было ў першай паўгадзінцы нашага эфіру, было якраз пра тое, ці вераць людзі, што ў цяперашніх умовах магчымыя свабодныя і справядлівыя выбары ў Беларусі. Вось як бы вы на гэтае пытанне адказалі? Напрыклад, праз пару гадоў тыя выбары, якія адбудуцца ў 2011-м, нават меней, чым праз пару гадоў, ці магчыма тэарэтычна, што адбудуцца сапраўды свабодныя і справядлівыя выбары прэзідэнта?
Прэзідэнта?
Так, президента.
Президента, ні, не вірю. Справа в тим, що ці зміни, наскільки я зрозумів, не дотичать місцевих органів влади.
Не тільки, не тільки. Там зміни тичаться не тільки місцевих виборів, але й агулом любих виборчих комісій. У любої виборчої комісії будуть улучатися як мінімум третина представників політичних партій. Правда, невідомо, не обов'язково це будуть опозиційні політичні партії. І на толькі трацінай прапануюць абмежаваць колькасць прадстаўнікоў дзяржаўных чыноўнікаў, але зноўку ж невядома, каго лічыць прадстаўнікамі дзяржавы, прадстаўнікамі дзяржаўных чыноўнікаў.
Я скажу так, што я хоць і ў школьным узросце, але я памятаю таталітарную дзяржаву. Так, я памятаю, калі быў малодшым школьнікам, я распавядаў анекдот пра Брэжнева, і мне, ну, бацькі смяяліся, казалі, што калі ласка толькі не распавядай яго ў школе, бо у нас могуць быць праблемы, так? В принципе, то, что за 15 годов ось эта улада не переросла в тоталитарную, засталася на уровне авторитарной, то бок, ну, скажем так, я разумею, что эта улада просто так себе не спиша, то есть не отдаст кому-то иншему. И не треба на это различивать, не треба различивать на то, что ось у нас... Завтра мы прочнемся, и снова будет ось, там, свобода и демократия, хотя бы умовная узору 93-го года. З іншого боку, ну, не треба бояться, і, ну, короче кажучи, брежневізм, короче, Советский Союз до нас ніколи вже не вернеться. Ось так, такі мої погляди і настрої.
Дякую вам, великий Сверине, за гуторку.
Ну, до побачення.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Северин Квятковський, керівник громадського блогу «Будьма.орг».
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Павічы Светлагорскага району. Народ наш опусціўся ў яму ненавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Цяпер у Менску 22 гадзіны, амаль 48 хвілінаў і яшчэ пра адну сумную падзею дня. Сёння ў расійскім Санкт-Петербургу на 99-м годзе жыцця памерла Марыя Чапялёва да замуства Шабуня. Яе маці Эміля была роднай сястрой слынных дзеячаў беларускага адраджэння Івана і Антона Луцкевічаў. Журналіст нашага радыё, спявак Данчык, сваяк Марыі Чапялёвай, вось што ён пра яе расказвае.
Год тому назад у Петербург ездила моя сябрука Ангелька. Я ей параю завітаць до моих сваякоў, у чьей сям'і галоўнай была Манечка, як мы заўсёды называлі улюблёную малодшую сястру моей бабці. Побываўшы ў гасцях, моя глыбока ўражаная новым знаёмствам сяброўка адразу напісала мне электронны ліст. Я просто захопленная твоей теткой. Глядела на ее и весь час думала, это само добро. Ейные очи просто взяли добром. И саправды так было. Упершиню я познайомился с Манечкой, коли отбылся ейный долгочаканный приезд у Нью-Йорк на початку 70-х. Николь не забуду слезы радости моей старенькой прабабки Эмилии, коли она после стольких десятигоддзяў изноў бачила свою дачку. Так и стоит перед вачыма гэты драматичный момент ихних перших обдымков у затемненном калідоры нью-йоркской кватэры моей бабці. Мне было гадоў 12-13, и я тады захапился и полюбил Манечку назавсёды. Вельми ганарыўся тым, что яна лекар, и до того яшчэ такая прыгожая. Тады ей было крыху больш, як мне сёння. Высокая, даўгія зграбныя ногі на абцасах-шпілечках, у чырвонай сукенцы, с цыгареткай у адной руцэ, напіткам у другім, танчыла, смеялася, блакітныя вочы, усмешка і дабрыня. Сёння абарвалася тоненькая ніточка, якая яшчэ неяк звязвала з успамінамі з далёкім мінулым, не толькі маім асабістым, але і нашым нацыянальна-супольным.
Вы на хвалях «Ночной свободы» в эфире «Выники дня». Поправки у выборчае законодавства Беларуси повинны быть приняты на цяперашней восеньской сессии Палаты представников. У дополненном выборчем законе плянуюць дозволить кандидатам карыстацца уласными грошима, спростить вылучение кандидатов от политичных партий и обмежовать удел державных службовцев у выборкамах. Войсковое ведомство Польши обвестило про закончение расследования причин катастрофы белорусского самолету Су-27 над польским городом Радомом. Поводле международных правил огучивать выники повинны улады той краіны, якой належыць самалёт. Беларускае міністэрства абароны заявляе, што грамадскасць азнаёміцца з гэтымі вынікамі пазней. Пасол Нямецчыны ў Беларусі Герхард Вайс у інтэрв'ю нямецкай хвалі прызнаў, што ёсць падставы лічыць выпадак зняволенага беларускага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча палітычным. Паводле Вайса, у Еўразвязі існуе пэўнае расчараванне ў сувязі з недастатковымі дзеяннямі беларускіх уладаў у галіне забеспячэння грамадскіх правоў і свабод. А зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку. З ім Алесь Дашчынскі.
Горадскі ўзгорак у артыкуле «На выхад» апавядае пра тое, як рэдактара газеты Эдуарда Брокарова раённы ідэолях не пускаў на пасяджэнне сесіі раённага савета. Спадар Брокараў апавёў.
Я як журналіст, як выбарца, маю права там прысутнічаць, а ідэолях, які там увогуле не пры справах, ён хацеў мяне адтуль выгнаць. Но ён сказаў, што зараз прывяду міліцыянера, пабег і знік. Я сёння накатаў на яго яшчэ ў кнігу скаргу райвыканкама Цялегу, нехай разбіраюцца. Нашыя райвыканкамаўцы часцяком успрымаюць раённы савет як нейкае падраздзяленне райвыканкама, у якім яны маюць права распараджацца як захочуць, а гэта не так. Таму я папрасіў Андрэя Бастунца, юрыста Беларускай асацыі журналістаў, зрабіць мне каментар. Я расказваю пра тое, што адбылося, і каментар юрыста.
Вечерні Брэст. 200 гадоў не гісторыя, а толькі 600. Па віне кіраўніцтва нацыянальнага парку Белавежская пушча у глухім лесе дагнівае разабраная па бярвеннях унікальная курная хата, пабудаваная ў 1837 годзе. Курной называецца хата, дзе ў печы няма дымаходу, калі дым выходзіць праз вокны і дзверы. Паводле спецыялістаў, яе аналагаў няма ні на беларускім, ні на польскім баку пушчы. Яшчэ адну зіму самая старая хата рэгіёну можа і не перанесці. У 2007 годзе шэфства над хатай узяла Белавежская пушча, якая і вывезла хату ў невядомым кірунку. Месца яе знаходжання засталося таямніцай не толькі для жыхароў вёскі Рашкоўка, але і журналістаў. Не адказаў на гэтае пытанне і гендырэктар запаведніка Мікалай Бамбіза. Бярвенні ад гэтай хаты журналісты газеты адшукалі ў Дмітрыецкім лясніцтве. Яна там ляжыць ужо цягам 2 гадоў. Пра курную хату забыліся ўсе, хто рыхтаваўся да 600-годдзя пушчы. Вольная глыбокая. Куды ісці скардзіцца і хто нас будзе слухаць? У такім артыкуле газета апавядае, як жыллёва-камунальная гаспадарка сапсавала дарогу на вуліцы Заводскай у глыбокім. Людзі паскардзіліся ў рэдакцыю незалежнай газеты, распавядае Уладзімир Скарабатун.
Тут у нас дожди были, тут день там затапливало все канавы. И вот жилево-коммунальная господарка почистила канавы и эту жишку эту высыпала прямо на проездную частку в улице Заводской. Черная такая земля, там на угол в улице все без асфальтового покрытия. Потом с валами на вас возили и высыпали этот глей, прогнившие рослины, и бутыльки там и пластиковые, и шкляные, все это смесь. И вот жихари поскардили, запросили мне писать материал, бо они уже владе не верят, и районные газеты не верят, что они будут публиковать такой материал.
Вы на хвалях Радио Свобода. До калядаў у нашым ранішнім эфіры, а таксама на сайце падарожжы па адрасах беларускай найноўшай гісторыі. Вось адрас нашага заўтрашняга ранішняга эфіру.
Шыльда Свабоды. Менск, праспект Незалежнасці, 15. Ад гэтага будынку, дзе ў 1930-е гады месціўся НКУ з БССР, у першай палове 1990-х гадоў на дзяды пачыналася жалобнае шэсце ў Курапаты на знак памяці ахвяраў бальшавіцкага тэрору.
Больш падрабязна пра гэты адрес у нашым заўтрашнім ранішнім эфіры, які пачынаецца жыўцом а 7 гадзіне. А цяпер у Менску 22 гадзіны і 55 хвілін, ужо болей за год на нашым эфіры, на нашых хвалях гучаць праграмы Дмітра Бартосіка, прысвечаныя беларускай аўтарскай песні. І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні у нас у гасцях бард і журналіст газеты «Звязда» Яўген Валошын, які нядаўна наведаў конкурс прыгажосці «Міс Інтэрканцінталь». Таму нашая мужчынская размова збочыла на жанчын.
Шоу было цікавае, скажам так, канешне, такія намазаныя, ўсё як трэба, 100 грам, дык увогуле, проста багіня. І нізкія, поўныя, худыя былі, спадабалася. Канешне, не паханае поле дзейнасці. Дзеўкі разумныя, гаварылі прыгожа, ну, ўсё люкс. Уразілі, скажам так, не увогуле, мяне цягне на экзотыку.
Слухай, ці сустракаў ты прыгожых дзяўчат у Францыі і Італіі?
Сустракаў.
Ёсць жа такі стэрэатып, што вось самы прыгожы тут у славяні, у Славіі, а там это просто нейкі жах.
Не зусім гэта так. Была ў іх праблема. У сярэднявечча, там пазней нават. Калі дзеўка прыгожая, якому-небудзь там крутому магнату не дала, значыць ведзьма. Палілі на вогнішы. І іх павыпальвалі вельмі шмат. І безумоўна гэта свой на генным узроўні гэта адбітак пакінула. Пакінула свой адбітак і глабалізацыя, скажу вам, асабліва ў такіх краінах, як Нямецчына. Ідуць школьніцы нямецкія, як атрад калабкоў. Сур'ёзна, таму што жаруць розную лухту. Выбар вялікі, ідзі ў тайскую кухню, да кітайцаў ідзі, усё выдатна. Не, яны ідуць, жруць гэтыя гамбургеры, прадукты глабалізацыі, шкодная проста, я пазабараняў бы. Але Італія іншая справа. Неверагодна. У Кастельфузана, дзе мы адпачывалі на беразе міжземнага мора, проста тысячы чалавек бегаюць кросы па 500-гадовым лесе. І жанчыны ў вельмі прыгожай форме, ў вельмі. Можа быць, нашы маладыя дзеўкі папрыгажэй, але калі глядзець на жанчын, ужо так пасля 30, мне здаецца, што італійкі больш эфектныя, таму што ў іх больш сродкаў, больш яны могуць сашыць за сабой. На жаль, гэта так. Канешне, я патрыёт, мне нашы жанчыны падабаюцца, але многія з іх у выніку сябе запускаюць. А я люблю жанчын спартовых, фігурыстых, дагледжаных.
Толькі разам. Таец увесну, ледзяшы, дадаюць зямлі сусветных водаў. На шкло пахукай, пальцам напішы, як табе лажае без прыгодаў. Толькі разам людзі любяць вінаград, я люблю твае начныя вочы ад калядаў. Починається пара, калі знову ми калядав хочем. Тільки разом ходять дихать на балкон, розставляють фотки на поліцах. Я дзвоню, хоч крадусь гроші, тебе на велком, і боюся в лічбах помилиться. Тільки разом люди люблять виноград. Я люблю твоє ночні очі. От колядов починається пара, калі знову ми колядов хочем. Пишуть люди віншувальні листи, смс вірші і газети. Я зроблю собі ЖЖ і буду холостим, для тебе писать своє секрети. Тільки разом люди люблять виноград, я люблю твоє ночні очі. От колядов починається пара, калі знову ми колядов хочемо.